Skaitinys iš antrosios Makabėjų knygos. Nutiko, kad buvo suimta 7 broliai su jų motina. Karalius Antiochas, norėdamas juos priversti, nepaisant dievų įstatymo valgyti keulės mėsą, įsakė juos plakti diržais bei rimbais. Labai nuostabi buvo jų motina. Ji nusipelnė, kad būtų minima su didelė pagarba. Per vieną tik dieną ji matė vieną po kito mirštant 7 savo sūnus. Ji tai narsiai pakėlė, nes kliovėsi viešpačiu. Kilniai galvodama, moterišką savo širdį įstiprino vyrišką drąsą, kiekvienam jų kalbėjo gimtąją kalbą ir sakė: aš nežinau, kaip atsiradote mano kūne, ne aš jums daviau ir kvėpavimą bei gyvybę. Taipogi nei vieno iš jūsų aš nesujungiau iš elementų. Ne. Pasaulio kūrėjas padaro gimsiantį žmogų, kai tas atsiranda. Jis žino, kaip daiktai atsiranda. Jisai maloningai gražins jums kvėpavimą ir gyvybę, kadangi dėl jo įstatymų jūs dabar savęs nesigailite. Tačiau Antiochas pamanė, kad moteris niekinanti jį ir įtarė, kad ji norinti jį išplūsti. Buvo dar likęs jaunėlis. Tad jį karalius dabar įkalbinėjo ne tik gerai žodžiais, bet ir prisiekdama žadėjo padaryti jį turtingą ir labai laimingą, jeigu tik jis atkrisės nuo savo protėvių gyvenimo būdo. Pareiškė norys, bet to padaryti jį savo draugu ir patikėti jam aukštas valstybinės pareigas. Su tuo jaunuoliui vis nesutinkant, karalius pasišaukė jo motiną ir įkalbinėjo patarti vaikinui išsigelbėti. Tik po ilgo įkalbinėjimo jinai sutiko kalbinti sūnų. Prie jo pasilenkusi, pašiepdama žiaurų į tironą, jį prabilo gimtąją kalbą: mano sūnau, pagailėki manęs. 9 mėnesius nešiojau tave savo kūne, 3 metelius tave žindžiau, tave maitinau, auginau ir globojau, kol dabar tu išaugai toks didelis. Prašau tave, vaikeli, pažvelk į dangų ir žemę, į visą, kas yra, ir suprask. Dievas tai sukūrė iš nieko, ir taip atsiranda ir žmonės. Budelio tu nebijok, būk savo brolių vertas ir priimk mirtį. Paskui, malonės metu, aš atgausiu tave kartu su broliais. Vos tik jie išklausęs, jaunėlis sušuko: kogi jūs laukiate? Karaliaus įsakymo aš neklausysiu, bet laikysiuos įstatymo, kuris mūsų protėviams duotas per Mozę. O to, kuris išgalvoja hebrajams visas šias piktybės, neištrūksi iš Dievo rankų. Tai Dievo žodis. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Paklausyk viešpatie teisiojo skundo, atsižvelk, kaip tave aš maldauju. Tegu tavo ausys malda išgirsta iš mano neklastingųjų lūpų. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Tegu tavo takais mano kojo žingsniuoja, kad nesuklupčiau. Šauksiuosi tavęs, išklausyk manęs, Dieve. Atkreipk į mane savo ausį, išgirsk mano žodį. Vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos. Tu saugok mane, kai pakeis lėlytę, po savo sparnais stropiai slėpki. Aš gyvendamas teisiai tavo veidą regėsiu, vos rytą pabusiu, tave išvydęs viešpatie gėrėsiuos.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Aš jūs įsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė dar vieną palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės ir žmonės manė, jog netrukus turinti pasirodyti Dievo karalystė. Tad jis kalbėjo: vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė 10 tarnų, padalijo jiems 10 minų ir tarė: verskitės, kol sugrįšiu. Piliečiai nekentėjo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: mes nenorime, kad šitas mums viešpatautų. Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė: valdove, tavo mina man atnešė 10 minų. Jis atsakė: gerai, stropusis tarne, kadangi pasirodei patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti 10 miestų. Atėjo antrasis ir pareiškė: valdove, tavo mina man laimėjo 5 minas. Ir šitam jis pasakė: tu valdyk 5 miestus. Atėjo dar vienas ir tarė: valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas, imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs. Jis atsiliepė: netikęs tarne, aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus, imu ko nepadėjau ir pjaunu ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis? Aplinkiniams jis tarė: atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi 10 minų. Tie sakė: valdove, bet anas jau turi 10 minų. Jis tarė: aš sakau jums, kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad jiems viešpataučiau, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse. Tai pasakęs, Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Tai Viešpatie žodis. Šiandienos Evangelijoje girdime palyginimą apie didžiūną ir jo tarnus. Jis nepaprastas, kai kas jame trikdo, pavyzdžiui, kad ir didžiūno įsakymas nužudyti tuos, kurie nenorėjo jo karaliumi. Jeigu jo asmenyje tarsi turėtume įžiūrėti patį Dievą, mums nesuprantama, kodėl Dievas taip elgiasi. Švento rašto paaiškinimuose sakoma, kad tai tikra istorija apie tikrą valdovą paremtas palyginimas. Todėl aišku, kad ne visas jo elgesys gali atspindėti Jėzaus mintį. Manau, svarbiausia šitam pasakojime didžiūno santykis su tarnais ir jų santykis su juo. Panašų palyginimą girdime Mato evangelijoje apie talentus. Sunku pasakyti, ar tai tas pats palyginimas, tik Luko kitaip perpasakotas, ar visgi Jėzus buvo pasakęs du panašius, bet ne tą pačius palyginimus. Jeigu palyginime apie talentus, kurį žinome geriau, nes jis skaitomas ir vieną iš sekmadienių, tarnai gauna skirtingą talentų kiekį, kaip ten pastebėta kiekvienas pagal savo gabumus, tai šiandienėme palyginime visi tarnai gauna vienodai. Gal tai irgi svarbi mintis? Mes žmonės vieni nuo kitų kažkuo skiriamės, turim skirtingų dovanų, skirtingų gabumų, bet kažko visi turim po lygiai, nepriklausomai nuo mūsų sugebėjimų. Ir tai turbūt yra žmogiškoji vertė, orumas duotas paties Dievo. Ta sako ne tik mūsų tikėjimas, bet ir tarkim visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kurioje skelbiama, kad visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Šiandienis palyginimas tvirtina, kad Dievo meilės, jo gerumo visi esam gavę po lygiai. Kitas reikšmingas skirtumas – kad palyginime apie talentus trečiasis tarnas pavadinamas tinginiu. Taigi jis užkasė talentą iš tingėjimo, nenorėjo vargintis jį leisti apyvarton. Šiandienos palyginimo tarnas tinginiu nevadinamas, ir sprendžiant iš jo paties pasiaiškinimo, jis pinigą laikė suvyniojęs į skepetą iš baimės. Čia jau viena vertus ima gailestis ir užuojauta jam. Ar gali pykti ant tokio žmogaus? Juk ne iš blogos valios, o iš baimės jis tą miną slepia. Gal nepasitikėjo savimi, gal bijojo, kad jam nepavyks ir jis praras ir tą vieną miną, todėl geriau jau nutarė nerizikuoti. Atrodo, argi tai neprotinga išsaugoti bent jau tai, ką turi, jeigu nepasitiki savo jėgomis, neturi gabumų verslui ir investavimui. Antra vertus, ima pyktis ir ant to didžiūno. Atrodo, ar tarnas kaltas, kad bijo? O gal kaltas didžiūnas? Gal jis neteisingai su juo elgėsi? Gal, kaip dabar dažnai sakoma, psichologiškai smurtavo, naudojosi savo padėtimi ir panašiai? Visgi taip apkaltinti šio didžiūno nepavyks. Atrodo, kad dėl savo baimės kaltas pats tarnas. Jis kuria savo santykį su šeimininku pagal savo įsivaizdavimą. Mano, kad šeimininkas godus griežtas. Susikūręs tokį jo įvaizdį, jis jo bijo ir todėl nedrįsta nei jo dovana pats pasidžiaugti, nei jos naudoti, leisti jį apyvartą. Jeigu valdovas tikrai toks būtų, kiti tarnai irgi turėtų bijoti, bet jie nebijo, jie tiesiog leidžia pinigus į apyvartą. Turbūt dėl to, kad jie tiesiog kitaip žiūri į šeimininką. Tai, kaip šeimininkas elgiasi su jais sugrįžęs, parodo, kad jis visai netoks, kokį jį įsivaizdavo trečiasis tarnas. Į masko nepadėjo. Jeigu toks būtų, būtų ir iš šių pirmų tarnų atsiėmęs ir tai, ką jiems davė, ir visą, ką jie uždirbo. Bet įvyksta priešingai. Visa, ką jie uždirbo, palieka jiems, turinčiam 10 minų prideda dar vieną, o taip pat abiems duoda valdyti miestų. Jis ne tai, kad neima, ko nepadėjo, bet nepaima ir to, ką padėjo ir kas jam teisė tai priklauso. Gal ir Dievas duoda mums kažką, ne kad iš to pasipelnytų, bet kad galėtų dar ir dar apdovanoti. Ir kad mes patys iš jo dovanų save ir kitus apdovanotume. O su trečiuoju tarnu elgiasi taip, kaip tas nori savo įsivaizdavimais. Yra jam griežtas ir reiklus. Šeimininkas taip ir sako, teisiu tave tavo paties žodžiais. Daug žmonių ir šiais laikais gyvena tokiais šio trečiojo tarno įsivaizdavimais, kad Dievas piktas, griežtas, kad tik ir laukia nubausti. Yra net knyga, išleista taip pat ir lietuviškai, apie demoniškus Dievo įvaizdžius. Kai tokiais įvaizdžiais vadovaujamasi, tada Dievo belieka bijoti arba jo nekęsti. Todėl kai kurie žmonės arba gyvena nuolatinėje baimėje, taip sau ir kitiems stiprindami neteisingus Dievo įvaizdžius, arba galų gale paneigia Dievą ir sako, kad tokio Dievo jiems nereikia. Ši evangelija mus kviečia palikti tokius neteisingus įsivaizdavimus ir stengtis pažinti, koks Dievas iš tiesų yra, ką jis pats apie save sako. Dar viena mintis prašosi lyginant šiandienį palyginimą su talentų palyginimu. Ten kiekvienam tarnui duodama atskirai. Čia 10 tarnų duodama 10 minų. Tiesa, lietuviškai išversta padalino, bet iš tiesų graikiškai sakoma davė, vartojamas lygiai tas pats žodis, kaip palyginime apie talentus. Ten davė vienam 5, kitam 2, trečiam 1, o čia 10 tarnų davė 10 minų. Tad gal, ir čia nebūtinai labai egzegetiškai tiksli greičiau dvasinė mintis, gal jis jas davė visiems kartu, gal ir kvietė juos kartu savo minas naudoti. Tai galėjo būti atrama tam trečiajam tarnui, jeigu jis nesijautė pajėgus vienas leisti pinigų apyvarton, galėjo atsiremti į kitus, paklausti kitų patarimo, galėjo tą daryti kartu su bendruomenė, naudoti savo miną kartu su kitais tarnais. Gal tik taip tos minos ir pasidaugina, gal tik taip bendruomenėje ir Dievą galim pažinti ne į savo įvaizdžius įspraustą, bet gyvą ir tikrą. Neimantį, ko nepadėjo, bet duodantį mums, ko mes nepadėjom, ko nesėjom ir ko visai nenusipelnėm, gyvenimo gausą, apstybę ir pilnatvę.
Homiliją sakė monsinjoras Žydrūnas Vabolas.